Buat yang kangen sama seseorang, daripada galau, mari kita bergoyang bersama Neng Osin, persembahan naga suara dalam lagu Kangen Aku. Yeah.